la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Să ne alegem cu atenție sursa informațiilor și să nu cădem pradă miturilor construite pe abordări pseudoștiințifice sunt sfaturile pe care le primim astăzi în două rețete de sănătate care aduc la dispoziția dumneavoastră două tipuri de remedii despre care se vorbește mult, dar și cu rost și fără rost. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capru și, ca de obicei, prefacez ediția de astăzi în care avem informații utile aduse de Adriana Turea despre vaccinuri și suplimente alimentare care, corect prescrise și administrate, pot fi pilon de bază ai prevenției. În ceea ce privește suplimentele alimentare, avem azi a doua parte a interviului cu farmacista Ioana Stoian, care ne explică pe larg cum funcționează suplimente ca vitamina D3, coenzima Q sau omega-3. Pentru început însă, în cadrul unei discuții mai largi despre felul în care vaccinarea a ajuns să fie câmp de bătălie în lupta cu dezinformările, aflăm ce înseamnă bune practici în domeniu. Acestea au fost subliniate de curând în cadrul unei conferințe despre întărirea încrederii în vaccinuri și promovarea vaccinării și în rândul adulților. Conferința s-a concentrat pe prevenția prin vaccinare a bolilor respiratorii la categoriile de risc, persoane vârstnice, pacienți cronici și femei însărcinate, în contextul numărului ridicat de complicații severe, spitalizări și decese prevenibile asociate acestor infecții. Iar asociațiile de pacienți au subliniat rolul lor activ în promovarea acestor principii.
Specialiștii atrag atenția că lipsa informării și dificultatea traseului pacientului îi fac pe mulți să renunțe înainte de vaccinare. Directorul executiv al COPAC, Luminița Vâlcea, spune cum se întâmplă în alte țări.
Sunt două modele, unul în țările central și est europene, în majoritate, inclusiv în Republica Moldova, vaccinarea, cel puțin a copiilor, este mandatorie, adică este obligatorie. Asta nu înseamnă, evident, că alergă cineva pe stradă și te obligă să te vaccinezi, dar există niște pedepse administrative, există niște amenzi pentru părinți și există interdicții de a intra în colectivități, onest vorbind. Alt model este al Israelului. Acolo vaccinarea este recomandată și are un grad foarte mare de acoperire pentru că ei fac ceva foarte bine, dau SMS-uri, vorbesc cu oamenii, îi navighează, nu îi lasă să nu știe unde merg și atunci procentele sunt de peste 90%. Dacă vorbim de vaccinarea adultului și de zona respiratorie, în unele locuri România stă chiar mai bine, pentru că avem un acces mai larg decât alte țări, paradoxal. Avem pentru pacienți cronici, avem pentru vârstnici, iar în unele țări, în Polonia este bine, în Cehia, de exemplu, nu este atât de larg și este acoperit doar de anumite asigurări. Și atunci stăm bine la acces, dar nu stăm la fel de bine la acoperire. Iar cauza este legată pe de o parte de modul în care este organizat sistemul, că nu este obligatorie, dar nu este numai aceasta cauza. Cauza este legată și de faptul că oamenii nu au încredere în sistemul de sănătate, de faptul că nu-i cheamă nimeni.
În plus, alte state europene au simplificat mult procesul și comunică permanent cu populația.
Dacă un părinte uită să-și vaccineze copilul, s-ar putea să rămână nevaccinat, pentru că nu primește un SMS sau un telefon, decât dacă are un medic de familie care își face treaba foarte bine. Și atunci intervenția trebuie să se desfășoare pe mai multe paliere și acestea să se întâmple în același timp. Pe de o parte, accesul, adică să fie compensare sau gratuitate, pentru că altfel costurile împiedică oamenii să și le cumpere. Pe de altă parte, zona de navigare să fie cât mai simplă și cât mai aproape și de aceea multe țări din Europa merg și pe vaccinarea în farmacii. Iar a treia este cum combatem dezinformarea și miturile și aici profesioniștii au un rol esențial, iar rolul esențial este ca ei să fie convinși că vaccinarea este importantă prin exemplul personal. M-am vaccinat eu, s-a vaccinat familia mea. Un profesionist care ezită va determina și pacienții să fie ezitanți. Un stat puternic trebuie să-și asume și măsurile nepopulare, dar care pur și simplu apără dreptul populației la sănătate sau dreptul copilului la sănătate, pentru că, evident, nu ne poate obliga nimeni să facem ceea ce nu ne dorim pentru corpul nostru, dar s-ar putea ca uneori să luăm niște decizii în necunoștință de cauză, pentru că ne este foarte, foarte frică de riscul vaccinului, dar nu ne dăm seama cât de mare este riscul unor boli infecțioase. Este mult mai mare decât al vaccinării, de fapt.
A spus mai devreme că în Israel pacienții sunt navigați și li se spune clar traseul. Există vreo țară care e ca la noi, te duci la medicul de familie, îți dă rețeta, te duceți ei vaccinul de la farmacie, te întorci la medicul de familie și pe drumul ăsta s-ar putea să se piardă?
Din ce știu eu, este mai simplu și mai scurt traseul în celelalte țări.
Cum ar putea asociațiile de pacienți să ajute la combaterea dezinformării, explică Luminița Vâlcea.
ONG-urile trebuie să fie și sunt de multe ori un vehicul al schimbării. Lucrează foarte bine în cele mai multe țări cu societățile profesionale, se completează și își asumă de multe ori de a spune lucruri care nu sunt așa de comode și pe care uneori poate autoritățile sau profesioniștii ezită să le spună. Da, noi suntem cei care trebuie să spunem că nu mai avem nevoie de un sistem paternalist și că putem să educăm oamenii să ia decizii informate. Putem să educăm și trebuie să educăm și cu ajutorul vostru să întrebe medicul despre vaccinare și dacă medicul e ezitant, poate îi spui, eu de exemplu m-am vaccinat cu absolut toate vaccinurile și mi-am vaccinat și copilul inclusiv cu cele opționale. Și exemplul personal al fiecăruia dintre noi poate schimba lucrurile.
În concluzie, România are acces gratuit sau compensat la vaccinare pentru mai multe categorii de pacienți. Este mai extins decât în alte țări europene și cu toate acestea, lipsa încrederii în sistem și dezinformarea îi fac pe mulți să amâne sau să evite vaccinarea. Iar profesioniștii din sănătate au în continuare un rol esențial în creșterea încrederii populației în vaccinare, inclusiv prin exemplul personal.
Conchide Adriana Turea, sublinind rolul pe care l-au informarea corectă și exemplul profesioniștilor din sănătate pentru a promova vaccinarea ca metodă eficientă de prevenție. Pentru că profesioniștii din domeniu, inclusiv farmaciștii, poate ar trebui mai mult ascultați și când ne ducem la farmacie să cumpărăm suplimente alimentare. Asta pentru a nu da banii degeaba, ne explică farmacista Ioana Stoian în interviul pe care Adriana Turea îl aduce la dispoziția dumneavoastră, dar după ce ascultăm aici la Radio România Actualități, Byron. După soare, soare al cărui alint ne poate fi util, după cum știm, și pentru sintetizarea vitaminei D. Nu întotdeauna suficient, dar, cum spuneam, revenim la subiect după aceste acorduri.
Oază în deșertul necuprins din camera ta. Pază contra roiului de gânduri din sertar. Trează și nedumerită doar. Că nimeni nu ți-arată care-i firul spre el. Nici o indicație precisă. Fisă. Poate că exiști pentru ultima senzație tare. Poate tot cerești e să uiți complet ce ai căutat. Poate mai insiști ca un fluture alergând după soare zile la rând. Însă nici când de ajung. Doar copilul care numără într-una petale de
cresc uneori fără sos.
Farmacista Ioana Stoian ne spunea săptămâna trecută că și suplimentele alimentare au nevoie de prescripție. Asta pentru a ști care sunt dozele, formulele și schemele de tratament adecvate nevoilor noastre. În partea a doua a interviului realizat de Adriana Turea, continuă pledoaria, aducând ca exemple suplimentele cu vitamina D, coenzima Q și omega-3.
Săptămâna trecută am aflat cum ne ajută magneziul și când este indicat să-l luăm. Astăzi continuăm cu alte suplimente alimentare care sunt necesare organismului și care este bine să fie suplimentate după o anumită vârstă, după cum veți afla din interviul cu farmacista Ioana Stoian. Ea ne va spune și cât timp ar fi bine să fie luate unele suplimente alimentare, astfel încât să fie benefice organismului.
Cât e nevoie? Uneori e nevoie să le luăm toată viața, alteori e bine să facem niște cure, dar depinde de fiecare caz în parte. Mă refer la magneziu. La coenzima Q, iarăși, nu este deficitară la toată lumea. Producția ei scade în timp, ea este produsă, dacă nu mă înșel, în rinichi, cat, prin țesuturi, scade în timp, cu vârsta mă refer.
Cu ce analiză ne putem da seama dacă o avem?
Sigur, există analize.
Analize specifice?
Eu, uite, nu mi-am făcut-o, nu vreau să zic prostii, dar îmi închipui că există o dozare de vreun fel. La vitamina D e 25 OH vitamina D, știu că acolo sunt corigentă.
Da, dozarea de vitamina D.
Da. Din păcate, la vitamina D, din nou statistic, majoritatea suntem subdozați. Vitamina D a fost recomandată ani de zile strict în legătură cu calciu. Ia vitamina D pentru calciu, însă în ultimii ani s-a descoperit și rolul de hormon al acesteia. E implicată în atât de multe procese imune, încât a devenit, cred că, vedeta tratamentelor sau suplimentelor luate în farmacie. Eu cred că dacă ar fi să facem un clasament, vitamina D e cea mai cerută, pentru că și-a dat lumea seama în cât de multe locuri este necesară, inclusiv în procesele imune, da, e vestită combinația de vitamina C cu D cu zinc. Imunitatea asta, noi o asociem de cele mai multe ori cu răcelile, dar tot imunitatea și procesele imune sunt implicate în bolile autoimune, care din păcate inundă societatea modernă din cauza stresului și a stresului oxidativ la care suntem expuși, deci sunt două feluri diferite de stres și vitamina D este direct implicată în acest proces de autoimunitate. N-aș ști să vă zic exact procesele, probabil un medic poate explica mai în detaliu, dar nivelul de vitamina D este esențial pentru persoanele care au boli autoimune. De cele mai multe ori când au fost făcute cercetări sau, mă rog, analize, când a fost descoperită boala în om, de cele mai multe ori omul care are boli autoimune are și vitamina D scăzută. Deci începe să se creadă că e o cauză a bolilor autoimune, una din cauzele bolilor autoimune, nu numai un simptom. De asta zic că e important să-ți verifici nivelul. Ea se secretă în corpul nostru în momentul în care ne expunem la soare. Ceea ce se întâmplă rar, mai ales în societatea modernă în care inclusiv în lunile fără râu, noi stăm în casă. Nu mai stă lumea afară cum se stătea, mergem cu mașina, da?
Plus că ne dăm cu creme de protecție.
Cu creme de protecție, exact, și expunerea noastră la soare este mult mai mică decât era înainte. Gândiți-vă, noi acum lucrăm înăuntru, plecăm de la serviciu cu mașina, ajungem acasă, unde stăm înăuntru. Pe vremuri, oamenii mergeau toată ziua în curte, la fân, oriunde se duceau și stăteau de vorbă afară, adică toată existența aproape se întâmpla în ogradă, în bătătură. Noi acum toți stăm înăuntru. Evident, nivelul de vitamina D este mai scăzut. În plus, avem un stres mental, dar și un stres oxidativ din cauza alimentației și aerului respirat, da, mediului chimic la care suntem expuși tot timpul, și acest stres oxidativ scade calitatea proceselor fiziologice. Da? Și toți factorii ăștia ne duc spre o carență de vitamina D. Nu știu, 70-80% dintre oameni, dacă s-ar doza, cred că și-ar găsi nivelurile scăzute.
Ați spus că oamenii de știință au descoperit că vitamina D poate fi considerată și un hormon. Acesta intră în concurență cu hormonii tiroidieni?
Hormonii noștri, fiecare au treaba lor. Să ne imaginăm creierul ca un calculator, un sistem central, care mai are niște ajutoare pe teren, diverse organe, care secretă, cum să zic, niște scrisori. Da? Putem să ne închipuim hormonii ca niște scrisori pe care diverse organe creatoare le trimit în diverse locuri din corp unde au de trimis un mesaj. Așa sunt hormonii și nu interacționează între ei, fiecare cu treaba lui.
Și vitamina D, rolul ei ca și cu hormonii este...
În procesele imune are treabă.
Deci să ne întărească sistemul imunitar.
Nu știu exact toate ramurile și toate detaliile, încrengătura de direcții în care se duce în corp, dar știu că se duce în foarte multe, e implicat în foarte multe procese de autoimunitate.
Aș mai vrea să vorbim și de coenzima Q. Cât de important este să o luăm din afară sau cum putem ajuta organismul să o producă mai bine?
Nu știu cum am putea ajuta organismul să-i crească sinteza. Din păcate, sunt medicamente care scad nivelul de coenzima Q din organism și de la o vârstă sunt foarte multe persoane care folosesc acele medicamente. E vorba de medicamentele care scad nivelul de colesterol, statinele, simvastatină, și aceste statine scad nivelul de coenzimă.
Sunt și alte medicamente care scad.
Astea sunt cele mai incriminate, care au treabă cu scăderea nivelului de coenzimă și în momentul în care scade nivelul coenzimei Q în organism, persoanele acuză niște dureri musculare foarte intense. Unii zic că au febră musculară, alții chiar simt până la nivel de durere, fără să știe ce i-a lovit. De asta se suplimentează aproape obligatoriu în momentul în care iei statine, se suplimentează cu coenzima Q. În rest, este implicată în procesele energetice, să zic așa, prin corp și cardiovasculare, pe sănătatea sistemului cardiovascular și trebuie luată a la lung de la o vârstă încolo. Nu știu, aș zice 45-50 în sus, ar trebui să începem să ne gândim și la coenzima Q. Mie groază, eu am ajuns deja la vârsta asta, până acum recunosc că, deși lucrez în farmacie, n-am prea luat eu multe medicamente. Acum încep să descoper că sunt foarte multe medicamente de care corpul chiar are nevoie. Eu nu sunt genul care să recomand 100. Tocmai în ideea în care corpul știe să lupte și singur până la un moment, dar de la un punct încolo începe să aibă nevoie de ajutor. Din păcate am văzut-o inclusiv pe corpul meu. După 40 de ani începi să simți că parcă te împinge cineva în alte direcții decât ți-ar plăcea. După 45-50 înțeleg și de la prieteni că încep să apară tot felul de simptome. Adică nu ajungi de la 0 la 100, de la nicio boală, la 3 boli și 7 tablete luate. Nu ajungi deodată, ajungi treptat. Acum te mai lasă un genunchi, acum te mai lasă o măsea, un ochi, o inimă, o ceva și apare câte una, câte una, câte una. Ei, de la această vârstă e bine să începem să ne căutăm și să suplimentăm din timp cu ce este nevoie. Magneziu, vitamina D, din punctul meu de vedere, sunt esențial de verificat. Coenzima Q și mai nou, altă vedetă recent promulgată la nivel de vedetă este Omega. Omega este senzațională pe procesele antiinflamatorii și puțină lume știe de ea, iar cine știe de ea nu știe cât de important este să o iei dintr-o sursă corectă, pentru că există pe piață foarte multe suplimente pe bază de omega, care însă sunt de sinteză, da? Și acum aici vine partea de care vorbeam mai devreme. Există și variante naturale, luate din ulei de pește, sau variante sintetice. Variantele sintetice sunt bune, sunt eficiente, dar sunt mai eficiente cele naturale. De ce? Pentru că sunt mai bioechivalente. Corpul știe să le recunoască mai ușor, le integrează mai bine. În plus, contează foarte mult sursa. Contează să fie uleiul acela de pește, să fie un ulei neoxidat. Este un criteriu, se numește indicele Totox, de care foarte puțină lume vorbește, pentru că nu este promovat la nivel de industrie. De ce? E un motiv simplu, în capsule există un ulei de pește mai vechi. tabletele au timp de remanență la raft de câțiva ani, 2, 3, 5 ani până expiră. În acest timp, uleiul respectiv se învechește. Chit că el este conservat, el este gândit astfel încât să, până la sfârșitul perioadei de valabilitate, să dea efecte. Dar efectul dintr-un ulei de 3 ani nu este la fel de eficient ca al unui ulei pur înghițit dintr-o sticlă de ulei, care este mult mai proaspăt și cu termen la raft mult mai mic. Aceeași discuție ca și la magneziu. De fapt, ca la orice supliment, doza e foarte importantă. La omega-3 noi zicem omega-3, dar de fapt omega-3 este un complex de compuși, dintre care cei mai importanti sunt EPA și DHA, a căror concentrație merge în capsulele uzuale de pe piață de la 300 până la 2000 de miligrame. În momentul în care tu ai o capsulă pe care scrie omega-3 1000 de miligrame, zici, gata, e suficient. Când te uiți pe scrisul acela mic de dedesubt, îți scrie EPA și DHA 100 plus 200, adică în total 300. Insuficient. Pentru un om normal care vrea să, normal mă refer sănătos, o doză decentă de luat zilnic ar fi undeva pe la 1000-1000 și ceva de EPA și DHA. Hai să zicem 7-800 dacă ești chiar tânăr și cu toate procesele încă funcționale în organism. Ceea ce nu se promovează și neapărat cu indice totox bun, pentru că acest ulei de pește pur, în sticlă de ulei mă refer, acest ulei are un indice totox foarte mic, 5-6 până în 8-9, în timp ce în capsule l-ai 25. De ce e important? Pentru că în momentul în care tu iei un ulei oxidat, efectul anti-inflamator e mai mic decât al unui ulei bun, nerânced. Tu vrei efect anti-inflamator și iei ceva care îți crește inflamația. Adică contează foarte mult sursa, din nou pentru același lucru, același motiv, să nu dai banii de pomană și dacă tot iei ceva, să își facă și efectul.
Un sfat pentru cei care ne-au ascultat?
Să-și trăiască viața, să se bucure de ei și de familiile lor, de prietenii lor, știind că au în ei toate resursele să fie fericiți.
Și din punct de vedere profesional, ca farmacist?
Să aibă foarte mare grijă la sursele de unde își iau informația. Internetul este plin de vraci, să-și caute sursele de informații de la oamenii de specialitate, să-și aleagă oamenii de încredere, oamenii care au studii în domeniu. Eu cred mult că pantofarul trebuie să facă pantof, nu să vorbească despre medicină, la fel ca farmacistul care trebuie să vorbească despre medicamente, nu despre pantofi. De asta nu o să mă vedeți pe mine punând diagnostice, eu voi vorbi despre efectul medicamentelor pe un diagnostic pus de medic.
Așadar, e important să ne alegem și suplimentele alimentare în cunoștință de cauză, pe baza unor informații oferite de persoane avizate, ne-a spus Ioana Stoian în interviul realizat de Adriana Turea. Acum la Radio România Actualități urmează povestea de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Capro și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.